Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der igen er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor ferien nu er forbi og Aflyttet er tilbage i arbejdstøjet. Imens jeg har forsøgt at nyde sommeren, så har tilsynet med efterretningstjenesterne blandt andet kunne fortælle, at politiets efterretningstjeneste uden retskendelse gennem en periode på mindst 4 år har fået overvågningsoplysninger om danske statsborgere, som Forsvarets efterretningstjeneste havde indhentet. Og så har Ericsson, som skal køre til DC's mobilnet, overladt kontrollen med det hele til et firma i Rumænien, der skal tage sig af det. Det betyder, at Forsvarets efterretningstjeneste og dermed Center for Cybersikkerhed, de ikke bare sådan kan komme på inspektionsbesøg. Men det mener de ikke nødvendigvis er et problem, hvad det så end dækker over den her formulering. Nets, de har solgt betalingsservice til Mastercard. Det må de gerne. De er jo private. Men med salget af betalingsservice, ja, så har Mastercard jo også fået adgang til en meget stor del af alle vi danskers privatøkonomi. Og mon ikke, der kan datamines en hel del der. Således opmuntret, så vil jeg sige goddag til Willy Kofod. Du er næstformand i Dansk IT's udvalg for digitale fundamenter. Velkommen til dig. Hvad er digital,
jo, tak skal du have.
Hvad er digital fundament for noget?
Jamen, digital fundament, det er jo typisk set det, vi bygger vores digitale samfund på. Eksemplificeret ved CPR, ved e-box, ved nemkonto, ved alle vores data knyttet til vores bolig og område, geodata, hul jeg sagt. Så er det jo alt, hvad der handler om udover data, så handler det også om transaktioner. Det er jo hele fundamentet. Ja. Det er derfor, vi bruger begrebet for digitale fundamenter. Det er jo fundamentet for vores digitale services på alle niveauer i samfundet, statsligt, regionalt, kommunalt og ikke mindst på det private område.
En af grundene til, at I tager det her op i Aalbæk, det er, fordi I mener, at det her fundament det måske ikke er helt så sikkert, som det burde være. Jeg skal også lige sige goddag til Eva Flyvholm, IT-politisk ordfører for Enhedslisten. Hvordan har du det med sådan noget som digitalt fundament i Danmark? Har vi bygget et godt digitalt land på et godt, solidt fundament?
Nej, jeg mener bestemt, der er nogle rigtig store problemer, så jeg glæder mig også til at diskutere det her, fordi der er rigtig meget, for eksempel, som er blevet privatiseret, som jeg mener skulle være under vores allesammens ejer og kontrol. Der er rigtig mange huller også i forhold til vores datasikkerhed, og CPR-nummeret, det er jo håbløst forældet. Så der er virkelig nogle meget store, vil jeg sige, usikkerheder i det digitale fundament, og derfor er det så vigtigt, at vi for at se på det nu og se på, hvad der skal gøres. Jeg synes ikke, der har været nok politisk vilje til at gøre noget ved det her igennem lang tid.
Vi kommer til at snakke rigtig meget mere om CPR lige om lidt, og med det så kan jeg sige velkommen til Aflyttet, der også byder på en snak med IBM om festivaldata fra Smukfest og en lille reportage fra Hackerfestivalen, der hedder Born Hack. Den finder sted netop nu og frem til næste torsdag. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
All watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Vi har besøg af Willy Kofod, næstformand i Dansk IT's udvalg for digitale fundamenter. Det lyder rigtig flot det her, men hvad er en arbejdsgruppe for digitale fundamenter? Hvad er I for nogen? Hvad laver I?
Jamen, vi er en arbejdsgruppe i regi af Dansk IT's udvalg for IT-udvalg i offentlig sektor. Vi sidder i udvalget og engagerer os i kraft af vores så at sige, personlige egenskaber. Fagligt interesserede, samfundsinteresserede folk på området, fra staten, fra regioner, fra den private sektor.
Kan du fortælle lidt om dig selv? Hvad er din indgang til?
Jeg er kontorchef og har ansvaret for SU-systemerne, drift, vedligeholdelse, udvikling og hele udbetalingen. Så jeg har ganske mange studerende på lønningslisten, sådan populært sagt.
Det må man sige. Det har jeg lige automatiseret ret meget, så vidt jeg husker.
Det har jeg automatiseret ret meget, og derfor interesserer jeg mig også for det her område eller begreb digitale fundamenter, fordi jeg synes jo hele vores uddannelsessektor herunder også så at sige, betalingen til de studerende gennem SU og andre ordninger, det er jo samfundskritisk, og derfor har jeg det jo i min hverdag tæt inde på arbejdslivet.
Den automatisering, bare lige for at tage det, nu vi alligevel snakker om det. Så ja. Er det det, man har lavet det her RPA på noget af det, Robot Process Automation, hvis jeg ikke husker helt forkert, som er noget med, hvor man, at man får et svar automatisk. Altså,
man, ja, det gør man.
Der sidder ikke en eller anden kontordame længere, som når jeg har indsendt min ansøgning om, jeg gerne vil have SU, så går det igennem en maskine.
Det gør det. Der har det gjort i snart mange år. Længe før det. Vi vidste, der var noget, der hedder RPA. Så det er automatiseret. 85% af alle registreringer, de bliver behandlet automatisk.
Det er uberørte menneskehånd. Der kommer et brev ud.
Det er jo rene objektive kriterier. Er man indskrevet på en uddannelse, afhængig af aktivitet osv., så er det jo defineret lovmæssigt, hvad man har ret til. Så det kører.
Men man får stadigvæk et pænt brev underskrevet af en eller anden kontorchef?
Man får stadig, ja, ikke en kontorchef, men man får et brev i leveret i sin e-boks, hvor man kan se, hvor det kommer fra. Og så vi kan også godt identificere, hvem der, i fald der er foretaget, så at sige, konkret sagsbehandling, hvem der har gjort det.
Ja, men det er virkelig maskinen, kan man sige, i fleste tilfælde.
Ja, langt overvejende tilfælde. Ja. Men jo ikke hvor der er skøn. Eller konkret sagsbehandling, eller særlige forhold, så er der mennesker ind over, enten hos os centralt, eller ude på uddannelsesstederne.
Grunden til, at jeg har dig inde her i dag, Ville Kofod, det er jo fordi, at din gruppe der, I har haft et debatindlæg, eller formanden for det har haft et debatindlæg i Jyllandsposten, det handler om det, der hedder CPR-nummersystemet, som er det, vi har haft i Danmark i rigtig mange år, og som man kan sige, en stor del af vores, som har givet os utrolig mange fordele til netop med registerdata og alt muligt andet, vi har haft igennem, vi har kunnet bygge Danmark op omkring det her. Men I mener, nu er det ved at nå til et punkt, nu er det ved at være galt med det her CPR-nummersystem. Hvad er der galt med det?
Jamen, der er jo grundlæggende det galt med det, at man kan, måske er succesen i virkeligheden blevet for stor. Det er jo om noget vel krumtappen i vores opbygning i vores digitale samfund. Men vi har jo brugt den der, man kan sige, informationsbærende nøgle, som det er med fødselsdato over køn, er jo blevet brugt som identifikationsnøgle i en lang række systemer, både offentlige og privat. Det vil sige, at med den der, så at sige, identifikationsnøgle, som jo bærer meget information i sig selv, kan man på et og samme så at sige, nummer i virkeligheden få adgang til en lang række oplysninger. Det var jo ikke noget, man kan sige, kunne have forudset, tror jeg, eller overhovedet havde tænkt, kunne projektet udgøre et problem der tilbage midt i 60'erne, da man udtænkte det. Der var man bare optaget af de muligheder, som den nye teknologi gav, og der var 10 cifre til rådighed, 10 karakterer, og jeg ved, at der var en snedig programmør, der foreslog, så kunne vi jo bruge de sidste cifre til en kønsbestemmelse. Det var jo vældig smart. Man må bare sige, den måde, vi bruger data, både i omfang og i hastighed og man siger, i bredden og samkøring, så kalder tiden nok på, at vi gentænker CPR. Og det er jo ikke, fordi vi bestemte derude efter CPR. Det, anledningen var et indlæg i Jyllandsposten, hvor man siger, en diskussion af CPR, og så benyttede vi anledning, kort fortalt, til at så at sige, promovere vores egen dagsorden om den her nødvendige diskussion af samfundets digitale fundamenter. For at sige, jamen, når man kommer lynhurtigt over i man kan sige, den der tillidsdiskussion og databehandling, fortrolighed osv., som jo er en diskussion, der er vokset frem over de senere år, som jo ikke var i de første, måske 30-40 år af CPR-systemets levetid.
Men, altså jeg ved godt, I ikke op med noget konkret alternativ endnu. I vil gerne diskutere de her ting.
Ja.
Og have det ud som en større diskussion. Jeg vil godt have dig ind i også der, Ive Flyvholm, fordi I har faktisk også foreslået, at man vil have altså alle nye systemer, som staten skal lave, at der siger I, at de her nye systemer, de må ikke bruge CPR-nummer direkte. De skal kun kunne lave en kobling til CPR, når det er tvingende nødvendigt, som I formulerer det. I ser også problemer med CPR.
Jamen altså, det der er problemet med CPR-nummer nu, det er jo, at oprindeligt så har det jo været noget, man brugte netop lige præcis i vigtige møder med det offentlige, og når du er hos lægen og så videre. Men nu, der er det jo alle vegne, man bliver bedt om at give sit CPR-nummer. Det er jo, hvis man er nede i fitnesscenteret, eller det er, hvis man melder sig til, ja, hvad ved jeg, han har sagt, ikke? Altså, det er rigtig, rigtig mange steder, du har dit CPR-nummer ude at svømme. Og det betyder altså også, at det bliver meget, meget nemt at misbruge det. Og det er simpelthen for usikkert, at det er den samme identifikation, man bruger både i fitnesscenteret, og så når du faktisk skal ind og have de allermest vitale transaktioner omkring for eksempel din SU eller dit besøg hos lægen osv. Det er uholdbart. Og i øvrigt, så er der jo også sket rigtig meget med teknologien, siden CPR-nummeret blev opfundet. Det gør også, at det er usikkert systemet. Vi har jo også set, hvordan der også er blevet lækket. Jeg ved simpelthen ikke, hvor mange CPR-numre blandt andet til Kina var der jo en stor sag osv. Så der skal altså ske noget med det her. Og det jeg forestiller mig, det er at sige, jamen altså, du er nødt til at koble det af, sådan at du ikke bare kun kan bruge CPR-nummeret, selvom det jo er nemt, men at man ikke bare kan bruge CPR-nummeret som den eneste identifikation i forhold til det offentlige, når du skal ind og lave noget vigtigt. Og det har det er sådan set helt tilbage til, jeg mener, det var i 2015, at vi faktisk fik flertal i Folketingets retsudvalg for, at der var altså et problem med CPR-nummeret, og der skulle gøres noget ved det. Og lige siden da, der har vi prøvet fra Enhedslistens side at banke den her dør ind og få det til at ske. Men man bliver sendt rundt fra det ene ministerie til det andet med det, for der er ikke rigtig nogen, der har lyst til at tage tyren ved hornene, fordi det er skide dyrt og besværligt at gøre det her. Men det nytter altså ikke noget. Vi er nødt til at få moderniseret det system, koblet det af, så man bruger det sjældnere, og så i øvrigt måske lave en anden model, sådan at du også, altså det kan nok bare komme med nummeret, men du også har en anden kobling, for eksempel, som vi kender det med NemID eller andet. Det er i hvert fald totalt uholdbart, at man bare fortsætter derudad med at lave nye systemer, som det er nu, og så stadig kobler dem til CPR-nummeret, der er så outdated og sindssygt farligt i virkeligheden, eller hullet at bruge. Så det er også noget af det, jeg håber, vi kan få lidt mere gang i med en ny regering. Sofie Løde, hun havde faktisk lovet mig i forbindelse med nogle andre forhandlinger om digitalisering, at der skulle ske noget her. Der skete ikke noget. Nu skal det være.
Vi må se. Jeg kan faktisk huske dengang, altså med CPR-nummer, da jeg var ung, og det er også ved at være noget tid siden efterhånden, der var det sådan, at jeg fik at vide, at jeg opdraget med, at man må ikke give de sidste fire cifre væk, med mindre det for eksempel var meget alvorligt, eller man sad inde et eller andet sted, man skulle være ved lægen, eller et eller andet sted, hvor man ligesom vidste, at man sad i et eller andet rum, hvor det var afgørende for, at det offentlige fik adgang til tingene, ellers så måtte man ikke bruge det, man skulle passe på det. Ja. Og jeg kan også huske, hvor det begyndte at kendre, det var, når man skulle ringe til sin bank, som pludselig begyndte at bede om at få de sidste fire cifre på et eller andet tidspunkt. I øvrigt, fordi, som de sagde, ellers vil vores computersystemer ikke lukke os ind. Så vi skal have de sidste fire cifre med. Altså, i virkeligheden er det, der er gået galt her, er det ikke virkelig, altså, ideen er jo god nok. Altså, det er bare bredt sig for meget ud.
Jamen, det kan man godt sige. Grundlæggende er det jo en god idé. Man kan sige, det er jo i virkeligheden også nøglen til, at vi så at sige, er blevet så, man kan sige, gendigitaliseret. Absolut på en god måde, og når man sammenligner med udlandet, så er det jo en af de ting, som man tit bliver mest ondt. Det er jo den der så at sige, centrale personregistrering, som jo også handler om, hvilken tillid man har mellem borgere og myndighed. Og det er jo måske det, der begyndte at skride, for jeg har jo samme udmærket opdragelse som dig, at de sidste fire cifre, de var meget private. Ja. Meget private. Men det er jo, som du siger, det er jo meget. Det er jo snart længe siden, at man kunne slippe afsted med det.
Ja. I skriver, I udgiver, Dansk IT har udgivet en rapport, det ved ikke, hvor meget du har haft med at gøre, det tror jeg ikke, der har, men den handler om Danmark som D-land i sin tid. den her rapporten, så har jeg læst igen, der snakker man nemlig også om digitale fundamenter i den her sammenhæng. Der siger man, at det ikke nødvendigvis er noget, som giver effektiviseringer, og dermed kan fremvise sin egen business case. Og de skriver også, at det er statens ansvar at definere og investere i de digitale fundamenter, og at staten bør sikre styringen af de digitale fundamenter og stille dem til rådighed for samfundet. Mangler vi en stat, der går mere ind i det her?
Det synes vi. Vi skrev det tilbage i den rapport, du refererede, som kom i 2011. Tænketanksarbejde har arbejdet derfra fra 9 til 11 udkom. På det tidspunkt så vi sådan set manglerne. Der har selvfølgelig været rigtig mange så at sige, gode så at sige, strategiske indsatser, fællesoffentlige IT-strategier og mange store nye projekter. Alt sammen gode ting. Men det der, som vi interesseres for, det der er lidt kedeligt, billedligt talt, når man først har anlagt vejen, så ser vi jo tit, så kniver det med penge til vedligehold, og så kommer der huller, og så ender det med at blive dyrt til sidst. Hele den der lidt kedelige, grundlæggende vedligeholdelse og videreudvikling af det, man her kan kalde de digitale fundamenter, det synes vi mangler, så at sige ejerskab, mangler interesse, og vi mangler en fælles, så at sige, offentlig strategi for det. Og vi synes typisk set, at der ligger stort definitionsarbejde, men principielt så er det statens, der skal, man siger, langt hen over en løftet ansvar efter vores opfattelse.
Hvis vi nu tager en aktuel sag, for eksempel den, som jeg nævnte i starten, det er, at vi har en uliciterende overvågning af vores telenet til Rumænien, for eksempel, som er det, der hedder Network Operations Center, som skal flyttes fra København for det her fine tårn, der ligger lige bag os her i studiet herovre, og så skal det så ned til Rumænien og sidde dernede. Altså, det vil også bare, det vil globalisering, der spiller ind her. Kan man overhovedet gøre noget ved sådan noget som det her? TDC, det er jo et privat selskab. De må vel lægge deres ting, hvor det passer dem.
Jamen, det må de jo, og det handler jo heller ikke om, at kan man sige, at uden at gå ind i den konkrete sag, for det ligger uden for mit sådan gebet. Men det er jo ikke, fordi vi taler om, at vi skal hegne os inde, og at staten skal styre og kontrollere man kan sige, alt teknologien udvikles. Så vidt jeg ved, så inden Huawei overtog den NOC, som det nu lige er flyttet til Rumænien, så var det vist nok i Rumænien allerede på det tidspunkt, uden diskussion. Så kan man sige, men derfor er det en relevant diskussion, om vi så er biased, fordi vi taler om Rumænien, eller om vi havde haft samme billede, hvis du var i et andet EU-land. Det ved jeg ikke. Men det dækker i hvert fald over en... Og en meget, så at sige, relevant samfundsmæssig diskussion også.
Ja, Eva Flyvholm, jeg ved, du
sidder. Men det er klart, at netop især det her med det er Rumænien, at det er jo også for en til at tænke, altså jeg ved godt, der er mange dygtige programmører dernede, men det er jo samtidig også et land, vi snakker om, som har systematiske problemer med, at efterretningstjenesterne, der er jo nogle stykker, snager i folks data og bruger metoder, som ikke er, hvad vi vil mene er i orden. Samtidig er det jo også et land, hvor netop fordi folk har rigtig lave lønninger, går ud fra, som en af de store fordrag, altså der også er rigtig meget korruption, det ved vi også. Det er altså noget af det, der gør, kan man sige, at der er en mere usikker tilstand omkring vores data, hvad jeg mener. Og det er det jo det samme mange andre steder. Vi har jo også haft problemer med, altså når vi ser for eksempel det her med, jamen vi har også sundhedsdata fra sundhedsplatformer osv., som ligger i USA, noget af det, hvor jeg tænker, hvad fanden laver det derovre? Altså, det her med, når man har privatiseret så meget, som man har af vores digitale infrastruktur, og samtidig accepterer, at det bliver sendt ud af landet, det gør os altså mere sårbare. Både for, at andre stater, kan man sige, kigger med, men altså også, at der sker sikkerhedsbrud, vi ikke selv kan kontrollere. Vi har også set, hvordan for eksempel Center for Cybersikkerhed jo heller ikke kan lave tilsynet selv osv. Det betyder også, at vi mister den politiske kontrol over, hvor god sikkerhed vi vil have med dataene. Og det mener jeg faktisk er et af de allerstørste sikkerhedsproblemer, vi står med. Der er rigtig mange politikere, som ikke rigtig vil diskutere det her. Jeg tror, det er fordi, at det vil kræve en meget, meget stor ændring i, hvordan man gør tingene og gøre noget ved det. Men helt ærligt, jeg synes, det er absurd, at vi ikke diskuterer det her, fordi det er vores kommende alder. Altså, Danmark er jo allerede super digitaliseret, men vi kan jo godt se for os, at det bliver bare endnu mere og endnu mere. Det er altså vores helt vitale infrastruktur, vi snakker om her, og vi har bygget op på, efter min mening, en fuldstændig vanvittig måde. Altså, og det bliver vi jo nødt til at forholde os til, også inden vi kører videre ud af den vej.
Ja, vil jeg bare lige have det sidste, Ville Kofod, ja.
Ja, hvis jeg lige var til for, altså omkring de offentlige digitale postløsninger, der har man jo besluttet, at det er omfattet, man siger, af krigsreglen i den nye fortolkning, så det holder vi hjemme. Ja. Så jeg skal ikke foruddiskontere, man siger, politiske vurderinger det ene og det andet område. Jeg siger bare, at der mangler måske noget en mere sådan konsistent tilgang til tingene. Og så bare lige sidst også, vi taler heller ikke for, at vi skal, så at sige, nationalisere alle private løsninger. Det er vi grundlæggende, så tror vi i Dansk IT på, at markedet skaber innovation og drivkraft. Men vi skal have de så at sige, rigtige styrings- og kontrolmekanismer.
Det bliver i første omgang tak til Ville Kofod, næstformand for Dansk IT's udvalg for digitale fundamenter.
In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together.
Du er inde i afløbet på Radio 24/7, og vi har nu en telefon igennem til Tobias Fonsmark på Fyn, hvor der lige nu afholdes hackerfestival. Den hedder Born Hack, fordi den startede på Bornholm. Der har aflyttet været med af flere omgange. Tobias, du er en af arrangørerne. Hvorfor i alverden er I nu på Fyn?
Ja, det er rigtigt. Vi er på Fyn nu, fordi primært fordi logistikken var tung omkring at få en hel festival og telte og alt muligt grej og deltagere til Bornholm hvert år. Vi har været enormt glade for Bornholm, og vi har fundet et sted, som har noget det så naturskønne over sig på Vestfyn. Og
Jeg hørte faktisk et rygte om på et tidspunkt, at en af grundene til, at der var problemer med Bornholm, det var, fordi at der var nogle af de her deltagere, som faktisk havde en vane med at komme i nogle meget store busser, som man simpelthen dårligt nok kunne få med færgen. Er det korrekt?
Ja, der er kommet nogen, og der er også, nu er der jo mange fra Holland og Tyskland og så videre, som kommer i store grupper sammen og slår teltet op. Og det er rigtigt nok, der var i det hele taget masser af logistik. Jeg vil ikke sige udfordringerne. Der var masser af logistik, og vi kan reducere omkostningerne og vores eget besvær og andres besvær ved, at nu er han flyttet det.
Ja. Jeg vil bare lige, altså nu, hvad hedder det, lige der, hvor du står henne nu, altså hvis du kigger ud over den her plads, hvad kan du så se?
Jamen, der er family area, hvor folk holder til, og der er for der er forskellige campingområder, og der er et område, hvor man kan spise og både købe mad og lave mad. Og så er der forskellige, der har slået deres telte op for at netværke med hinanden. Den anden statens IT. Nu nævner du
lige statens IT, der er kommet med i år som nærmest som sådan en officiel gruppe. Hvad laver de på en hackerfestival?
Altså, det er et godt netværk her, som ikke kun går ud på hacking i form af netværkspenetreringer og sådan nogle ting. Og det, de håber på at få ud af det, det er, at de vil gerne lave en open source platform. Så en open source baseret klientplatform med tilhørende backend platform. Og her er der et netværk af folk, som brænder for samme ting, og som vi kunne hjælpe at komme med input, og det kommer til at ske i form af fire workshops, hvor alle er velkomne til at komme og komme med input til eksempelvis, hvilke klientprogrammer, hvilke browser, hvilke mailprogrammer, hvilke det ene og det andet, og også backend, og hvordan skal der tænkes over sikkerhed, og hele stakken af applikationer, hvordan skal det foregå, det håber man på at kunne få input til her.
Når det her det bliver sendt, det her program, som vi sidder og optager nu, så er det jo søndag. Er man stadigvæk velkommen, hvis man nu får lyst til at komme på besøg på jeres festival?
Alle er selvfølgelig meget, meget velkomne. Det er den retter sig jo både mod folk, der har interesse for sådan hardcore teknik og netværkssikkerhed og alt den slags, men også elektronik og IT-politik og bare nyde stemningen her. Altså man kan også komme, selvom man ikke har nogen tekniske forudsætninger. Alle er velkomne. Og det kan man også fra. Det foregår helt frem til torsdag næste uge. Så hvis man hører det her om søndagen, så er der mandag til søndag torsdag til at komme og hygge sig.
Mange tak til Tobias Fonsmark fra Born Hack. Og man kan gå ind på jeres hjemmeside, bornhack.dk, hvis man vil vide noget mere.
National Security Agency conducts worldwide surveillance. Fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this.
Why are they after me?
I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Noise, single, and red.
Du er stadigvæk inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi har lige talt om nogle store digitale fundamenter i det danske hus, efter vi, før vi gik i gang med den her hackerfestival, vi lige er kommet ud af. Det kommer vi nok til at tale lidt mere om sammen med dig, Eva Flyvholm, IT-politisk ordfører for Enhedslisten. Du har været i studiet før, fordi I, Enhedslisten, i modsætning til stort set resten af Folketinget, så har I en ret lang og formuleret og nedskrevet IT-politik. Mm-hmm. Og det er I de eneste, der har sådan en? Altså, jeg synes ikke, jeg har set andre.
Der er jo kommet lidt, der er kommet, det er måske den, som er bredest, det vil jeg også tro. Jeg tror, hvad hedder det, både SF og Alternativet har også formuleret nogle forskellige ting. Det er også dem, vi har samarbejdet tættest med, kan man sige. Tidligere i gamle dage, der kunne vi også nogle gange samarbejde lidt med Liberal Alliance, inden de kom i regeringen tidligere, nogle af de her dagsordner. Men det er rigtigt, at vi har ligesom forsøgt nu, at lave en mere samlet og seriøs IT-politik, fordi jeg mener, at den grad, det er noget, der mangler i Folketinget. Altså, der mangler simpelthen et systematisk fokus på, hvad det vil sige for os at være i en digital tidsalder, som vi er nu. Christiansborg følger slet ikke med udviklingen efter min bedste overbevisning. Det handler både om det politiske fokus, der ikke er til stede. Det handler om strukturerne også, altså der er ikke noget IT-ministerium, der er ikke noget IT-udvalg i Folketinget osv., det gør faktisk, at ting ligger og ruder rundt fuldstændig vanvittigt mellem mange ministerier. Og værst af alt, kan man sige, så synes jeg faktisk, at der især i de senere år har været også en øget tendens til ønsket om at overvåge og dele informationer om borgerne hos mange partier, som kan jo være dybt skadelig, kan man sige, for folks tillid til også stat og kommuner og så videre, og det, at vi er i en digital verden. Så jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt, at det er noget, vi fra Enhedslisten side har meget fokus på, og også forsøger ligesom at opprioritere nu her, også gør til et spørgsmål, for eksempel i forbindelse med finanslovsforhandlinger og så videre. Det er for mig at se noget af det allervigtigste, vi kan opruste på, fordi der er godt nok der er et efterslæb, hvor vi simpelthen ikke er med.
Du har faktisk formuleret som, det ud.
Og derfor synes jeg, det var godt, at den her diskussion om de digitale fundamenter bliver taget op, og også at den kommer ligesom også fra jer, fordi det er altså det er vigtigt, det her.
Du har udtalt sig alting i forbindelse med den her politik, der er så også lovgivning er ikke fuldt nok med udviklingen, og for mange af partierne, de er for interesserede i at overvåge borgerne.
Ja.
Det her, er det simpelthen noget, altså er det sådan en, hvad skal man sige, en, kan Folketinget godt lide overvågning?
Jeg tror ikke, at Folketinget som sådan godt kan lide overvågning. Der er jo i øvrigt også interessant nok mange af de regler, der giver mulighed for at overvåge borgerne. Dem er Folketinget jo faktisk undtaget. Hvad hedder det? Men jeg synes, jeg har oplevet gang på gang her, at der faktisk er blevet vedtaget flertal i Folketinget for regler, som muliggør mere overvågning og deling af borgernes data. Man kan bare se et af de seneste eksempler, synes jeg, under den tidligere gang. Det var det her med, da vi ellers fik det nye databeskyttelsesdirektiv, eller GDPR, som jo ellers er en lov, der virkelig på rigtig mange måder sikrer brugerne, synes jeg, så vil regeringen jo, og fik jo også flertal for, kan man sige, faktisk at indføre nogle ekstra paragrafer, der gjorde, at man kunne forringe borgernes datasikkerhed faktisk, og dele flere oplysninger om borgerne. Og det synes jeg jo er meget, meget mærkeligt, at Danmark som et af de eneste lande gjorde loven dårligere på den måde. I forhold til det her med, når vi snakker digitalisering, også, så synes jeg, der er nogle gange er en tendens til, at det fylder for meget det der med, hvordan kan vi lave nogle digitale løsninger, som gør det nemmere for staten og kommunerne, som sparer og effektiviserer nogle penge, men knap så meget fokus på, hvordan det så kan forbedre også borgernes sagsbehandling, og især ikke nok fokus på, hvad det faktisk betyder for vores digitale rettigheder, for vores sikkerhed, vores privatlivsfred. Noget af det aller værste, synes jeg, vi som løbende kommer op politisk, det er jo det her med, hvordan man for eksempel kan overvåge ledige mere. Den beskæftigelsesminister havde det eksempel, man var inde og kigge på. Kan man følge lidt med, hvordan elforbruget er i huset, ikke for at se, bor folk der nu eller ej? Altså, der er vi eddermame så langt, synes jeg, inden over grænsen for, hvad der er privatlivets fred. Og der skal du heller ikke, bare fordi du har været så uheldig at miste dit arbejde, og faktisk skal i en periode modtage hjælp fra vores samfund, så skal man altså ikke finde sig i at blive overvåget så nært inde i sit hjem. Der mener jeg, at det, lige den der, den røg så heldigvis af bordet igen, så der er jo stadigvæk en eller anden form for stopklods, men jeg synes, det bliver udfordret hele tiden. Derfor er vi også nødt til at have en diskussion om, hvordan vi kan komme ordentligt i mål med at lave en digitalisering af det her samfund, som faktisk er til gavn for os alle sammen, og som ikke gør, at man skal gå at blive overvåget og føle sig utryg ved i øvrigt også, hvordan ens data bliver behandlet. Det er jo konsekvensen af det, der sker lige nu. Det er, at folk bliver mere og mere utryg, og desværre jo med god grund.
Den der med elforbrug, det er jo meget interessant, fordi det er rigtigt nok, at man kan ikke længere, at det består ved, at man automatisk kunne trække data, men du kan stadigvæk få adgang til de data med en dommerkendelse, som man kan få i sådan en sag der, i det her tilfælde. Så de er der stadigvæk, og data kan bruges til noget.
Og det, for eksempel lige præcis det der, synes jeg også rejser et andet spørgsmål, der netop handler om at sige, jamen, når de muligheder eksisterer nu, så skal vi også begynde at bygge vores samfund sådan, at de faktisk ikke er der i lige så høj grad. At man bruger de, at man tænker i alle offentlige systemer og siger, jamen, vi skal bruge det der princip om privacy by design. Det vil sige, at vi skal faktisk lave det sådan, at man ikke hele tiden bare kan sidde og læse med på elforbruget i private hjem, men at det bare en gang om måneden eller en gang i kvartalet, at der bliver det opgjort ude i hjemmet, hvor meget man har brugt, og så bliver det så sendt videre ind i systemet, så man ikke kan kigge lige så tæt med. På samme måde, når vi begynder at få digitale biler, eller altså ikke digitale, men altså selvkørende biler, når det kommer allerede nu, de der elløbehjul, hvor du fisser rundt og hvad ved jeg, der er jo alt muligt steder, hvor man skal sige, jamen så meget som mulig information skal være ude hos borgerne, og ikke inde hos virksomheden, eller staten, eller hvem det er.
Vi skal data minimere, så vi får færre data.
Men apropos, vi skal bare gøre det klogt, altså på den rigtige måde.
Og apropos det, så kan man sige, at den her uge, der har vi set salget af betalingsservice fra det her, der hedder Nets. Det har de solgt hele beduljen til Mastercard for det formidable beløb af 21 milliarder kroner. Det er godt nok mange penge i den her sammenhæng. I Enhedslisten, der ved jeg, at I har længe ønsket at få Nets i det hele taget på statens hænder. Ja. Altså simpelthen få det tilbage til det her. Altså, hvad var din reaktion på det her salg?
Jamen altså, jeg synes jo igen bare, det her viser, hvor et eller andet sted, hvor skandaløst det er, at man har privatiseret vores fælles betalingssystemer, altså sådan, at private virksomheder kan tjene penge på det, i stedet for, at vi har en løsning, som kører mere i samfundet. Noget af det, en af grundene, der også bliver spekuleret i, til at det overhovedet er blevet solgt, det også handler om, at Nets gerne vil unddrage sig, at der kan komme mere politisk regulering af det. Altså helt ærligt, vi har nærmest alle sammen dankort og så videre. Altså det er helt vitalt for hele vores samfund, for os alle sammen, hvordan det er, vi betaler. Og tænk så engang, at man har solgt det ud til en udenlandsk virksomhed på den her måde. Det synes jeg er meget, meget utrygt og mærkeligt, fordi vi kunne have beholdt det på offentlige hænder, som det var tidligere. Så både rent økonomisk og rent politisk, så giver det altså meget, meget mere mening at have fælles kontrol over noget, der er så vigtigt for vores samfund. Det giver da ikke mening, det er nogle amerikanere, der skal sidde og bimse med det, helt ærligt.
Det bliver, hvad vi lige, jeg skal lige høre dig, Henne, for nu skal vi først til at skifte emne. Jeg skal høre, har du været på nogle rockfestivaler i år?
Nej, det må jeg indrømme, det er simpelthen ikke. Jeg tror, at den eneste festival, det bliver Bornhag på tirsdag. Der skal jeg en tur derovre.
Du
over
det, men du kommer ikke på nogle rockfestivaler i år.
Så jeg er småbørnsramt og har været... Det vildeste, det har været en uge i sommerhus i Sverige, og det var rigtig dejligt.
Du har heller ikke brugt nogen apps og sådan noget for til de her ting. Fordi mens vi sidder her, så er det der hedder Smukfest, det der engang hed Skanderborg-festivalen, den finder sted der i Skanderborg. Og den er der også en app med til. Den står selve festivalen til, og den vil rigtig gerne tale med din sociale medier, og den vil også gerne have din position og rigtig mange andre ting. Og så skal man også have et armbånd, som man bruger til at gå ind og ud med, sådan et elektronisk armbånd med en RFID-chip i, og som registrerer dig elektronisk. Det armbånd, det kan du også bruge til at købe øl for på festivalen. Den er nemlig en kontantfri festival, som det hedder i dag, og hvis man oversætter det til et mere surt gammelt dans, så betyder det, at de tager ikke imod kontanter overhovedet i boderne. Man skal gå til sådan en cashless bod, som det hedder, og så kan man få sat kontanter ind på sit armbånd, hvis man absolut har taget nogle af dem med i stedet for noget andet. Men alt skal betales via det her armbånd. Det er en ændring i forhold til sidste år, hvor man stadigvæk kunne betale med klingende mønt, så vidt jeg har været orienteret. Men de her data, der er utrolig mange data, der kommer høvlende ind ud af alle de her ting, og dem kan man bruge til rigtig mange ting. Og i år, der har IBM, de har stillet op med et 44-mand stort hold over på den her festival. Jeg talte med Frank Østergaard, som er chef for Cloud and Cognitive Software Nordic i torsdags.
Jeg står inde i det frivillige område lige nu, hvor vores team sidder og arbejder. Og lige uden for væggen herude, så er der fuld gang i Smukfest, hvor det vil sige, folk ankommer til Smukfest Festival, og der er gang i musikken herude osv. osv. Jeg ved ikke, om man kan høre musikken i baggrunden her, fra hvor jeg står. Men jeg er som sagt i vores frivillige område, kan sige, hvor vi sidder og arbejder med løsninger sammen med Smukfest.
Ja. De her løsninger, som jeg arbejder med, kan du prøve at beskrive lidt om, hvad er det for nogle områder, I er inde på?
Ja, kan sige, vi har, kan sige, lad os sige sådan, Smukfest har to fokusområder med de løsninger, vi arbejder med. Den ene er rettet mod festivalsdeltageren, og det at optimere festivals oplevelsen på, kan man sige, for deltageren, både i forhold til at levere den, kan man sige, den anti-dagligdags oplevelse, men også sikre, at ting foregår på en sikker måde, osv. osv. Den anden del, vi fokuserer på også, det er rettet mod de frivillige. Smukfest kan jo ikke afvikles uden, at der er en masse frivillige, der stiller op. Og så vidt jeg ved, tror jeg, at vi er 1400 frivillige, som stiller op til det her arrangement. Og det er jo en stor organisation, der skal, så vi har nogle, kan man sige, nogle cases, vi arbejder på, som er fokuseret på at gøre det nemt for de frivillige i forhold til at udføre deres arbejde, kan man sige. Og mange af dem kommer jo ind, kan man sige, med kort varsel og skal have hele det her arrangement op at stå på relativt kort tid. Så der er rigtig mange praktiske ting, man skal arbejde med der. Så det er de to ting. Så den ene er fokuseret omkring festivalsdeltagelse, og den anden er fokuseret på, kan man sige, de frivillige.
Men hvis man ser på de ting sådan rent konkret teknisk, som I er inde i, så er der blandt andet, der er noget adgangskontrol, når man skal ind, for eksempel. Det sidder I på.
Jeg kan sige, at selve adgangssystemet er Smukfest adgangssystem. Det vi gør, kan jeg sige, det er, at vi får så blandt andet nogle af de data, som Smukfest historisk set har opsamlet ind, og dem arbejder vi så med. Og hele det, vores opgave er egentlig at tage de data og give kan jeg sige, Smukfesten muligheder for at optimere oplevelsen. Og det kan foregå både realtid, og det kan også foregå kan man sige, historisk set i forhold til, hvad det er. Så det er data, der kan komme fra kan man sige, salget i barnet, fra de her kasseapparater, der er, så får vi alle de data ind. Det kan være data, der kommer fra musikprogrammet, det kan være data, eksterne data i forhold til vejret, som jo er super aktuelt i dag, hvor det har regnet ret meget. Men nu er det sol, eller det begynder at klare op i hvert fald. Og alle de data samler vi op og ser så, hvordan kan vi, sige, vi både historisk og realtid kan forbedre oplevelsen på festivalsdeltagerne.
De data, man får ind, det er fordi, man har, altså, man har et kontantfrit festival, for eksempel, hvor man kan betale via noget app, for eksempel, og via sit armbånd, for at komme ind og ud af de her ting. Og det er så data, som I blandt andet kan samle op i de her sammenhæng. Kan du prøve at beskrive, altså, hvad er det, når I sidder der med alle jeres maskiner, om man så må sige, hvad er det så for, altså, hvad kommer der op på jeres skærm? Hvad kan I følge med i?
Jamen det ene, vi kan følge med i, for eksempel, det er jo et SAS-dashboard, hvor kan du sige, festivalen kan både historisk set, hvad bliver der solgt i de enkelte barer, vi er også så i stand til at give dem nogle data om, hvad kan de forvente, der bliver solgt de kommende timer. Og det kan så blandt andet bruges til at sikre, at de varer er til stede, de respektive varer, og i bund og grund, kan man sige, så for at undgå, jeg kan sige, historisk set har Smukfest haft den udfordring, at de skulle være sikre på, at de havde varer nok, så de har kørt tonsvis af varer ind, og ikke alle varerne er blevet, kan man sige, forbrugt eller blevet solgt, og så skal varerne sendes retur. Så det her giver nogle muligheder for at optimere hele den logistik, der ligger bagom scenen for festivals oplevelsen, som gør, at man kan gøre tingene mere effektivt og i bund og grund spare ressourcer, kan man sige, i vores arrangement.
Så I kan virkelig, I kan simpelthen nærmest se, hvornår baren er ved at være tom?
Vi kan se, når varerne er ved at være tom, og vi kan også fortælle dem, hvad der kan forventes at blive solgt de kommende timer. Og det kan være baseret på vejrdata, det kan være baseret på historisk viden, og så kan det være baseret på, hvilken musik spiller i nærheden af, hvor man er henne, kan man sige.
Er det sådan at der er bestemt et slags musik, som trækker mere alkohol ned?
Kan du sige, jeg har ikke set de data endnu. musik, men jeg ved for eksempel, at sidste år, der havde vi med vejret, så jeg vil ikke kommentere på musikken, men jeg ved, at vejret påvirker kraftigt, hvad der bliver forbrugt. Og en af de måske oplevelser, vi havde sidste år, for eksempel, jeg tror, det var om torsdagen, hvor det begyndte at regne ret kraftigt, der så vi, at ølsalget det steg 3 gange under det regnvejr og det skybrud, der var. Så selvom man måske rent logisk vil tro, at salget var højst i forbindelse med sol og sommer, jamen så kan vejret faktisk spille en helt anden rolle i forhold til, hvad der bliver forbrugt af barn.
I har jo, man kan sige, I trækker jo på en række sensorer og datakilder ude fra selve festivalspladsen. Kan du prøve at beskrive, hvad får I ind?
Jamen, vi får, ja, der kan jo være mange data, vi får ind. Det kan være, kan man sige, point of sales data. Det er, når folk går igennem mølhjulene, så det med ved vi, hvor mange er inde på, på festet. Altså, mølhjulene, det er indgangssystem, hvor kan man sige, smukfolk registrerer, og folk kommer ind og ud. Og vi har registreret også, hvem dem forlader pladsen. Og derfor ved vi på, kan man sige, på given tidspunkt, ved vi, hvor mange er på pladsen, osv. osv. Så er der selvfølgelig data, der kommer fra kan man sige, mobiltelefonen i form af, at folk registrerer sig på den her app, og måske deler interesser for musik og så videre. Det gør, at vi kan levere nogle personlige ydelser. Og alle de data trækker vi selvfølgelig ind, men igen, jeg vil stresse, at vi vasker data, så vi har ikke interesse i individet her overhovedet. Vi har interesse i den samlede oplevelse for samtlige festivaldeltager. Og der er mange andre datakilder, kan man sige. Vi har GPS-trackers og IoT-systemer sat op, kan man sige, på redningspersonalet eller hvad hedder sundhedspersonalet som læger og så videre, som også gør, at vi kan dele noget information omkring dem.
En af de opgaver, I også har, det ved jeg, det er crowd control, eller hvad man nu skal kalde det. Altså det der med at vide, hvor mange mennesker der er et sted, det kan være nyttigt for eksempel for redningspersonale, hvis der er nogen, der kommer galt et sted eller sådan noget inde på pladsen. Men er det sådan, kan I simpelthen sidde og se på et kort, hvem der er henne, hvornår?
Ja, jeg kan sige, sidste år havde vi nogle situationer, og i år har vi gjort det, at vi har udstyret endnu flere af de her borgerhold og læger og altså sundhedsfolk og vagter med GPS-tracker. Det betyder, at beredskabskontoret for Smukfest har et overblik over, hvor har vi vores lægehold, er de optaget, hvad laver de osv. Og en af opgaverne er jo så blandt andet at lede det personale hurtigst muligt frem til, hvor der er behov for kan man sige, en indsats. Og det er nogle af de data, vi arbejder med, og hvor vi prøver at kan man sige, samle både historisk og også reaktivt. Altså, det vil sige, at oppe i beredskabskontoret, der har du et dashboard, hvor du kan se, hvor dit team er henne, og hvordan du hurtigst får kan man sige, sendt det personale over til den situation, der nu er.
Det her, nu hedder det her program jo aflyttet, så jeg er nødt til at spørge dig, hvis nu, jeg ved godt, at der er en masse ting, man kan sige fra. Man kan for eksempel sige, at man vil ikke have sin lokation, man vil ikke dele den med appen, for eksempel. Og man kan også, man kan sige nej til rigtig mange ting undervejs i det her. Men hvis man nu siger ja til alt, altså at jeg vil bare have appen, og jeg vil have musik og alt muligt andet, hvor mange data kan I så ligesom få ind på folk?
Jamen, hvad skal jeg sige, Smukfest og vores, og dermed kan man sige, vores opgave er sådan set nede på den individuelle deltager. Så en af de ting, vi har gjort, det er, at vi har, og det gjorde vi allerede sidste år, så har vi sat det, man kan populært kalde en vaskemaskine om. Og vi bruger en teknologi, der hedder hash, som faktisk betyder, at når vi har vasket de her data, så kan du ikke føre, vi fjerner alt personhenførbar information fra data. Og det betyder, at når vi får data ind i systemet, så er der ikke noget, der kan gå tilbage på individet. Og dermed kan du sige, overholder vi GDPR-lovgivningen, og kan man sige, Smukfest direktiv i denne her sammenhæng er nemlig, at de har ikke behov for at vide, hvad individet laver, de har brug for at sikre en ordentlig afvikling og en anti-dagligdag oplevelse, kan man sige, for hele kan man sige, det publikum, der kommer fra Smukfest. Så derfor kan vi sige, så vi fanger ikke noget, der er personhenfører. Vi bruger intet personhenførbare data i den sammenhæng, og systemerne er totalt vasket for den type information.
Det lyder godt, men jeg spekulerer bare på det, I jo kan gøre med nogle af jeres ting. I er jo kendt for hos IBM, der er jo kendt for Watson og alt muligt andet, som kan forudsige alle mulige ting, og man kan bruge den også til at finde ud af, at ligesom gætte ting algoritmisk og sådan noget. Har I nogle af den type teknologier i spil på Smukfest?
Ja, en af de ting, vi arbejder med, kan man sige, med de her data, det er, kan man sige, vi arbejder lidt med en. Vi kan sige, vi er ikke nået til det endnu, hvor vi avanceret bruger det her, men en af vores ambitioner er,
kan man sige, når vi arbejder med de her teknologier, at skabe transparens. Så en af de ting, vi planlægger faktisk, når vi snakker næste år, det er at arbejde med det produkt, vi igen kalder Open Scale, som netop sikrer, kan man sige, transparens ind i de her AI-algoritmer. Og dermed gør, at du kan man sige, har en indsigt i, hvad er det egentlig for noget indsigt, du egentlig får ud, og hvad er det baseret på osv. Og du behøver ikke være data science specialist for at få den indsigt. Men jeg vil sige, at vi er kun i den spæde start omkring A på Smukfest lige nu.
Så der kører ikke, de har ikke nogen algoritmer, der lige skal trænes nu, I alligevel er der?
Nej, det har vi ikke generelt set. Vi arbejder med nogle algoritmer i forhold til Smukfest og deres use cases, men ikke nogen generelle algoritmer, nej.
Hvad får IBM, det I blandt arbejder med, det er så ligesom at hjælpe Smukfest og få det op at køre, men hvad får I ud af at deltage sådan et sted som Smukfest?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det kan jeg sige, der er flere ting i den sammenhæng. Det ene er, at vi ønsker selvfølgelig, vi har et samfundsdeltagelse, i flot ord af CSR. Men i grundlaget, så kan man sige, at en af de principper, vi arbejder med, som jo mange virksomheder gør, det er, at vi gerne bidrager til samfundet. Og derfor kan man sige, engagerer vi os i både uddannelse og læring, og både på skoler og universiteter. Og Smukfest er et andet eksempel på, hvordan vi kan man sige, stiller op som en frivillig organisation og bidrager frivilligt under frivillige tegn til at drive udviklingen af brugen af teknologi, kan man sige, i det danske samfund. Så det er et af elementerne i det her. Det andet, det er ikke nogen hemmelighed, det er jo, at vi selvfølgelig gerne vil vise vores kunder, hvad kan lade sig gøre med den teknologi, den cloud-platform, vi har liggende. Fordi her har vi 44 mand siddende, som sidder og arbejder med nogle, kan vi sige, nogle workbooks eller Macs osv. osv. Og alt foregår op i skyen, og vi vil gerne vise, hvordan vi kan drive agil udvikling og innovation på de forskellige use cases, både realtid. Og det foregår som et live hack, kan man sige. Det vil sige, når nogle af Smukfest-medarbejderne kommer med nogle requests eller nogle ting, jamen så er vi så i stand til at reagere på det meget, meget hurtigt, teste nogle ting af. Og vi har implementeret nogle use cases, som vi faktisk ikke lige havde set, eller nogle variationer af de use cases, som vi så har valgt at prøve at teste af realtid under venten, og det kan vi så måske drage nogle erfaringer af, som vi så kan tage videre til næste år.
De her teknologier, som I bruger med på Smukfest, er det nogen, vi kommer til at se ude i den virkelige verden, der hvor det er hverdag igen?
Ja, det er det jo. Altså, kan du sige, al den her teknologi, vi bruger her, det er jo noget, som bliver brugt af rigtig mange virksomheder i Danmark, og forhåbentlig flere og flere. Så kan du sige, så i morgen har vi jo kunder, der kommer ind og besøger os op på Skanderborg Hus og ser, kan du sige, hvordan de her use cases og hvordan vi har implementeret det, og hvordan vi har arbejdet sammen med Smukfest innovativt og agilt i forhold til at udvikle de her use cases. Så det er teknologi, som kommer i brug, kan man sige, på hos kunder og er i brug hos kunder.
Det var altså Frank Østergaard, chef for Cloud and Cognitive Software Nordic i IBM, som jeg talte med i torsdags. Jeg kan oplyse til de mere tekniske, at IBM de hasher alle data med en algoritme, der hedder 2.56, og de bruger en 64-byte streng. Og jo, data de bliver også saltet, som det hedder. Det betyder som sagt, at data de er anonymiseret, hvilket ikke er det samme som anonym. Det skal vi lige understrege her. På aflyttet, der fortsætter vi med at se på festivaldata fremover, og vi lover også at gå lidt mere dybt med, hvad de kan bruges til, og ikke mindst, hvem der bruger dem. I har lyttet med her, Willy Kofod, næstformand i Dansk IT's udvalg for Digital Fundament, og Eva Flyvholm fra IT-politisk ordfører for Enhedslisten. Hvad synes du om sådan noget med dataopsamling på festivaler?
Jamen, der er jo to sider af det. Til de dele, der handler om crowd management, og holde, man kan sige, ud fra et service- og et sikkerhedsmæssigt aspekt, der er der et stort potentiale, men som han jo også kredsede om, jamen, hvilken cloud ender data i, og i hvilken form? Hvad bliver det brugt til? Nu er der ingen grund til at have mistillid til IBM. Men grundlæggende så ved vi jo ikke, hvor data flyder hen, og hvilken sammenhæng de bliver brugt efterfølgende. Mm.
Det er et tillidsspørgsmål.
Det er et tillidsspørgsmål. Ja. Og hele det, og det er jo også en side af hele diskussionen omkring digitale fundamenter. Jamen, hvis ikke vi fortsat har tillid til det offentlige eller vores store interesseorganisationer, så omgang med data og virksomheder, omgang med data, så render vi ind i fundamentale samfundsmæssige vanskeligheder.
Jeppe Flyvholm, hvordan har du det med det? Altså det her dataopsamling, det er jo ikke kun på festivaler, det finder sted. Det er jo alle mulige steder.
Det er alle mulige steder. Jamen, altså jeg ved ikke, jeg får altså sådan en lille smule paranoid kriller af at høre det her med, at man er sådan, altså det der med, at man er tracket så tæt, ikke? Altså at man både, det er jo både, du går rundt med armbåndet, og også at det, hvis folk har de der forskellige apps, så altså, kan du følge med i så meget. Altså jeg synes, der er nogle problemer i det. For det første, så kan man sige, det er jo rigtig godt at høre, at de faktisk både festivalen og IBM gør noget ud af her, at man kan rense bagefter, og der ikke skal gemmes osv. Men altså, man kunne godt vende det her på hovedet og sige, jamen der er ikke nogen grund til, at man skal give adgang til noget som helst, medmindre der virkelig er brug for det, og tage udgangspunkt i, at det skulle være sådan et minimum, og det der var fedt for dem, der er for festivalgæsterne at være med til. Og så synes jeg også, at det her med, at man for eksempel ikke kan betale med kontanter rundt omkring, det kan godt være, at det er lidt old school, men jeg synes faktisk, der er noget, der hedder analog rettigheder. For eksempel det der med, at det gælder ikke kun på festivaler, men også alle mulige andre steder i samfundet. Man skal faktisk have lov til at kunne betale, for eksempel uden at rende rundt med sit kort eller sin mobiltelefon. Man skal have lov til også for eksempel at kunne have et fysisk sygesikringsbevis, og ikke kun have det på en app osv. Det er egentlig et vigtigt princip, synes jeg, som egentlig skal gælde alle vegne, efter min mening.
Analog rettigheder, det er i hvert fald noget, jeg går ind for. Det synes jeg er meget, meget vigtigt her i samfundet. Ja, ja. Men faktisk også skal have lov til at være, altså netop have lov til at køre et parallelt forløb i verden, hvor man også kan skibbe ud af det digitale. Ja. Med det så vil jeg sige, så er aflyttet faktisk ved at være forbi for i dag. I studiet, der var Willy Kofod, næstformand i Dansk IT's udvalg for digitale fundamenter, og Eva Flyvholm, IT-politisk ordfører for Enhedslisten. Teknikken, den stod Jesper Vestfor, producer var Peter Lindskov, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt for den her bøgeskov, som vi alle sammen danser rundt i med tændte telefoner og en chip om armen, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et læme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt. Og til da, der kan vi lige lytte til General Motors vision om førerløse biler. Den vision, den blev skabt i 1956, og man mente dengang, at det højst skulle være 20 år væk, altså 1976, at vi fik førerløse biler. Ideen om, at man kunne slippe rattet og lade sig styre, den skulle muliggøres med magnetstriber i vejbanerne og et kontroltårn, der skulle styre bilerne på plads. Og sådan lød det dengang i 1956, når man forestillede sig fremtiden.
Hey, I wonder what we'd hear if I'd turn on the switch and we're driving along in 1976. Tower, this is Firebird 2304.
Firebird 2304.
How are things on the safety autoway?
Tower to Firebird 2. Tower to Firebird 2. All traffic moving in normal pattern.
FB2 to Tower. We're heading for Chicago. Please route us through. Over.
Roger, FB2.
View screen map shows your location within our control zone.
You have your choice of two routes. Green line marks scenic route. Red line shorter route.
We're on vacation. Who wants to fly?
Yeah, that means green. I'll tell the guy. Firebird to tower.
We'll take the green.
Roger. Check your fuel and engine.
Check.
Fuel supply, 3/4 full, good for 662 miles, or 6 1/3 hours. Gas turbine compressor, 31,000 RPM. Gas turbine transmission, 26,500 RPM. Turbine inlet temperature, 1450 degrees. Turbine exhaust temperature, 350 degrees. We're all set for auto control.
Roger, Firebird 2. Move to electronic control strip in center lane. You're now under automatic control. Hands off steering.
Du lytter til Radio 24/7. Her er nyheder.